je kopec, to je jedlovka, tam je restaurace, tam si vždycky dáme něco dobrýho a je to hrozně fajn čas. Mně se to moc líbí. Kolem je krásná příroda. A je to prostě něco bezvadného. Je to takový jakoby únik z toho života, z toho takového lidského spěchu a schonu a starostí do přírody, do takové pohody a klidu a je to prostě příjemná věc. A ten kopec je, ta jedlovka je něčím zvláštní, kromě jiného, ale tam v jednom úseku, asi ve třech čtvrtinách, je takový úsek, kde je několik laviček. A oni ty lavičky nejsou nikde jinde, jenom tam. A když si na ty lavičky posadíte a podíváte se tím směrem, kam jakoby, kde sedíte, tak se před váma se rozprostře nádherný panorama. A vy vidíte dolů do údolí, vidíte prostě dovnitř do lesa, stromy, rybníky, prostě domečky malinký a prostě strašně daleko. Je to něco krásného, co se před váma rozloží před vašima očima. A já tady ten moment mám velice ráda. Prostě se vždycky dívám takhle dolů a říkám si, to je něco. To je něco, vidět ten svět takhle z vejšky, z té ptačí perspektivy. A když jste dole, jako mezi těma stromama, tak já si říkám, já ani kolikrát nevidím nebe. Ale když jsem tadyhle nahoře, tak mám pocit, že to nebe je pro mě jaksi blíž. A já si myslím, že pro nás je hodně důležité mít občas možnost podívat se na ten náš život z takovýhle perspektivy. Takhle jakoby někam dolů. A najednou ty všechny věci se nám budou zdát mnohem menší. Mnohem menší. A možná i proto Pán Ježíš chodil rád na kopce, aby se tam modlil. Protože si myslím, že i on občas potřeboval vidět ty věci z té boží perspektivy. A aby byly i trošku menší, než byly. Takže to je moje výletování s Martinem. A já si myslím, že tak nějak je to i s naší vírou, že pokud dokážeme mít v životě v různých situacích nadhled, tak dokážeme vidět to, co bychom vírou vlastně nikdy neviděli. A to je hodně důležitý. A já se vás teďka na něco zeptám. Myslíte si, že křesťané žijí vítězný život? Co si myslíte? Myslíte si, že jo, anebo že ne? Někteří ano, no, další odpovědi. Co si myslíte? Žijou nebo nežijou? Jak kdy? To je taky dobrá odpověď. No, jako správná odpověď by měla být, že tak žijeme, že jo? Tak jako správně bychom to měli všichni tady říct, že jako tak žijem, ale ono to tak jako není, že jo, v tom životě. Já si myslím, že prostě čas od času vítězíme, čas od času prostě nevítězíme. A holce v tom nějak patláme a matláme, dokud zase neprožijeme nějaký vítězství. Takhle to je, takhle to prostě je v životě. Jo. Možná jsou období, které více a lépe zvládáme a některé zase míň. Občas přijdou tlaky, občas prostě nějaký boje, ale mě někdy napadá, že i když se nám někdy může ten náš život zdát být v klidu, že to neznamená, že žijeme vítězně. Jakoby ten klid není znamením toho, že žijeme vítězně. To si myslím, že je potřeba si taky uvědomit. My třeba tady u nás, že jo, v Čechách, neřešíme takové situace, jako řeší křesťané v Číně, ani někde jinde na východě, nebo v Kubě, nebo v Africe, nebo v Turecku. Prostě my tady neřešíme nějaké existenční problémy, neřešíme tady pronásledování, neřešíme tady vězení, neřešíme prostě alespoň ne zatím, jo, tlaky ze strany vlády nebo jiných institucí, školství a já nevím čeho všeho, jo, zatím to ještě neřešíme. Zdá se, jako by jsme my, křesťané, prostě církev, tady měla takovej klid, takovej klídek. A když bychom se podívali do historie církve a sledovali její vývoj, dospěli bychom k závěru, že církev Pamatujte si, církev vždycky, když bojovala a měla problémy a musela prostě něčemu čelit, tak rostla. Prostě jí to nenechalo v klidu, prostě s ní se něco dělo a ona přibírala na kvalitě. Ona prostě jednoduše rostla a zářila. Když to církev, když procházela obdobím takzvaného klidu, tak ztrácela víru. Prostě ten klid natolik ukolébal křesťany, že ztráceli víru. A já si říkám, proč? Protože kde není boj, tak tam není ani vítězství. Takže svým způsobem, díky Bohu za to, že máme co řešit v životě, protože tím, že máme co řešit, tak tím roste na kvalitě naše víra, náš vztah s Bohem a vůbec prostě ten náš život. Já osobně si myslím, že pokud se někomu podaří obsadit naší mysl, tak má vyhráno. A když se podíváme kolem sebe, čím vším jsme jako my lidi a zvlášť my ženy ovlivňované, ať je to z televize, z časopisů, prostě z různých reklam, prostě z čehokoliv, hudba, móda, prostě všechno možný, tak musíme si uvědomit, že zatím opravdu, jak říkal Martin, stojí někdo, kdo chce, aby jsme si mysleli to, co on chce. Prostě někdo je tady zatím vším, kdo určuje to, jak my se v tom všem budeme cítit a jak v tom budeme žít. Kolikrát denně, zkuste si sami jakoby tak říct pro sebe, kolikrát denně my si uvědomíme, že patříme Kristu, že Kristus je svrchovaný, že Kristus za nás zemřel, že on má všechno ve svých rukách, že všechno bude v pohodě, že prostě vyhrajeme, že nás miluje. Kolikrát denně si tohle si to připomeneme? A nebo v protikladu, kolikrát denně říkáme větu, je, ještě tamhle to musím udělat, rychle nakoupit pro děti a teď tamhle to zařídit, zavolat a kdo udělá tamhle to a jak vlastně vypadám, jo, a kde mám ty věci, jo, a co vlastně všechno ještě musím udělat. Jo, prostě ten svět jakoby nás tlačil do nějakého proudu, do nějakého tlaku, prostě spěchu, chaosu, prostě ještě tohle, tamto, všechno, aby to bylo zařízené, protože to má asi nějaký smysl všechno, že? Nějaký důvod. A já tím nechci říct, že bychom se neměli starat o rodiny. Jo? To vůbec ne, že bychom neměli nakupovat, to už vůbec ne. Jo? Ale záleží, jako jak dalece nás to jakoby schramstne, jo? Jak dalece nás tohle všechno pohltí a kde vlastně zůstane ta naše mysl. Jo? Kolikrát, já si to umím úplně představit, jo? Po takovém dni jsme rádi, když si večer prostě na chvíli sedneme, jsme rádi, když ty děti konečně usnou, jsme rádi, když už teda to je všechno jakoby za náma a říkáme si a zítra na novo. Jo? A takhle to chodí. Jo, a najednou prostě nějaká víra a nějaký prostě, že teda Pán Ježíš má všechno ve svých rukách, najednou nám to všechno přijde tak strašně daleko a jakoby i trochu mimo nás a říkáme si, Pane Bože, prosím tě, smiluj se nade mnou, udělej se mnou něco. A nemáme vůbec pocit nějakého vítězství, no, vůbec ne. Jo, jsme vůbec rádi, že nějak žijeme, že vůbec prostě nějak stojíme a že to vůbec ustojíme přes ten den. Ale prostě život s Bohem je úžasný dobrodružství. A já si myslím, že každý den má něco do sebe a i když se to nepodaří, tak prostě druhý den třeba jo. Prostě Pán Bůh je skvělý, když je s náma. A teď si přečteme jeden verš. Je to z Římanům 12, 1-2 a tam se píše: Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Že Římanům 12:1-2. Jo, tohle je hrozně fajn verš, nebo fajn verše. Nechte se proměňovat obnovou své mysli. Já si myslím, že my to potřebujeme jako sůl. Každý den. Každý den. Co všechno v té naší hlavě se uhnízdí, jo? Co všechno tam zůstane, nad čím vším my jsme schopni koumat a přemýšlet a převracet a vracet se k tomu a furt něco a teď ty pocity do toho A máme z toho pak v hlavě kolikrát takový nějaký maglajs a nevyznáme se v tom. Ale Bůh nás vyzývá, nechte proměňovat svou mysl, nebo nechte obnovit svou mysl. A čím? Prostě Boží pravdou, Božím slovem, Boží přítomností, Kristem, prostě tím vším. Pokud máme mluvit o duchovním boji v oblasti mysli, je nutné si uvědomit, že naše mysl bude vždycky středem zájmu nepřátelské strany. Vždycky. Protože já si říkám, že fakt, kdo obsadí naši mysl, tak má vyhráno. Skutečně má vyhráno. Protože to, jakým způsobem my přemýšlíme a o čem přemýšlíme, to nakonec určuje náš život. A já se odvážím i říct si to, že co si myslíme, do jisté míry odkrývá i to, čemu věříme. A to, čemu věříme, tak to pak taky samozřejmě děláme a žijeme. A jak žijeme, tak podle toho se pak cítíme, že? To prostě tak funguje všechno. Je to tak všechno propojený. Na začátku je vlastně nějaká nenápadná myšlenka, když ji pustíme do své hlavy, tak ona nás natolik jakoby promění, že my to začneme dělat v životě a pak koukáme, co se to vlastně všechno v tom životě děje a jsme z toho hotoví. A říkáme si, proč nebo co je to. Ale tak to funguje. Takže pokud my se v životě necítíme jako Boží vítězové, není chyba nikde jinde, než v naší víře a v našem myšlení. Tečka. Tak to je prostě. Tak to je. Ono to zní jako nějak strašně složitě, jo? Ale já si říkám, prostě na tom opravdu nic složitýho není. Protože čemu my otevíráme svoje životy, čím se v podstatě krmíme, tak to pak produkujeme. A nemusíme se vůbec divit tomu výsledku, jo? Co pak vidíme jakoby v tom viditelném životě. A když já jsem nad tím vším tak přemýšlela, tak mě ještě napadla taková věc. Prostě jsem si řekla, proč vlastně my, křesťané, nebo křesťanky, to je jedno, proč my furt dokola musíme řešit takový ty únava, deprese, jo, takový ty prostě různý boje, zápasy, furt, každý den, dokola. Proč my neřešíme třeba, že se příliš radujeme, že hodně zpíváme, že tančíme. Proč? Já mám pocit, že my se nedokážeme vůbec radovat, jako v životě. Možná to ani nestíháme, jo, v tom všem. Jo. Prostě my se nedokážeme radovat. A nebo si myslíme, máme strach se radovat, aby jsme se náhodou neradovali moc. Jo, třeba. Jo. Prostě někdy opravdu máme to své myšlení tak zpracované, že my jsme z toho úplně hotoví a když máme důvod se radovat, tak ani to neumíme třeba už i. Jo, to já nevím. Ale já chci říct, že Pán Ježíš nás volá do pokoje, do radosti, do prostě takového klidu s ním samozřejmě. Jo, to neznamená, že my nebudeme nic v životě řešit. Jo, furt budou problémy, furt bude něco, to je jasný. Ale Pán Bůh chce, aby jsme byli jaksi nad tím vším, aby nás to neobsadilo, prostě nezachvátilo natolik, že prostě ten problém si s náma pak bude mávat, jak chce a kdy chce. V Jakubovi 1:2-3 se píše, mějte z toho jen radost, bratři nebo sestry moje, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Já chci říct, že my žijeme v útlaku. Fakt, my žijeme v útlaku. A to jenom nejenom ze světa a od ďábla a já nevím, nějakého toho svého těla fyzického, ale já si myslím, že prostě i my sami, jakoby my sami kolikrát utlačujeme sami sebe těma svýma nárokama, těma, jak musíme vypadat, a jak vždycky to takhle musí být, protože zase nějaký důvod, že jo, aby se náhodou neřeklo, nebo já nevím co, ale i my sami v podstatě utlačujeme. Máme na sebe příliš obrovský nároky. Neříkám, že bychom neměli mít, já si myslím, že určitě, jo, ale někdy sami sebe příliš utlačujeme. A Bůh má pro nás, znovu říkám, život ve svobodě a v radosti. A my se můžeme radovat a můžeme fungovat, i když se nebude dařit. A Bible o tom píše. Bible nepíše o tom, že budou problémy a budeme zdrcený a konec a já nevím, co všechno, ale naopak Boží slovo nás pozbuzuje, že budou přicházet zkoušky, ale zároveň s tím vším bude přicházet i ta Boží posila a Boží pomoc. V Abakukovi 3.17 až 18 se píše, i kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat chvále Boha, který je má spása. Dokážeme tohleto? Zkusme si tam dát nějaký takový ty svoje. Jo, já nevím, kdo má z vás doma fíkovník, ale asi by neřešil, jestli vypučí nebo nevypučí. Jo. Já si myslím, že do určitý míry by nám to možná bylo fuk. Jo, ale jako zkuste si tam dát to svoje, co řešíte. Jo. I kdyby, já nevím, i kdybych přišla o zaměstnání a nebylo co jíst a prostě v krámě zavřeli a nepřivezli zboží. Jo, a já nevím prostě, co všechno by se mohlo dít. Jo, dejte si tam to svoje a zkuste to ukončit. Já budu jásotem oslavovat Hospodina. Já budu jásotem oslavovat Hospodina. Člověk si to nechce přát, že jo, samozřejmě, aby se ty věci staly. Ale my nemůžeme říct tak, oni se určitě nestanou. Možná, že se někdy stanou, jo, to já nevím. Možná, že úplně jiný věci. Ale důležitý je ten závěr. Já budu jásotem oslavovat Hospodina. A k tomu nás Pán Bůh volá. My ze svý vlastní síly na to nemáme. My bychom možná brečeli, volali někomu o pomoc, ať nám pomůže, ať přijede, ať s náma někdo něco udělá. To možná bychom byli schopni, ale Bůh nás volá do toho, aby jsme ho jásotem oslavovali. A teď se zeptám, já vás zase, co děláte ve chvílích, kdy se něco nepříjemného děje? A neptám se, co neděláte, já se ptám, co děláte. Voláte, no, je to tady. Co děláte ještě, když se něco nedaří, nebo se něco nepříjemného děje? Co děláte, ale popravdě? Vztekáš se, dobrý. Super. Brečíš. Voláš Bohu. Voláš mě, dobrý. Já zas volám Mirce, když něco. To je obou strany. Takže máme nějaký ty způsoby, že jo? Máme to už trošku zmáklý. Jo, víme, kam zavolat, nebo kam jít, co dělat. No. Ale ono to fakt jako někdy to není jednoduchý. Někdy ten život opravdu dokáže s náma zamávat dost podstatně. A někdy ani třeba nemáme sílu, ani chuť někomu volat. A já teďka tady řeknu pár věcí. Jo, třeba pár takových nastíním pár problémů, co všechno se může v životě dít. A nejsou to problémy, které bych si vymyslela. Jo, vycházím prostě z toho života, jak je. Takže co děláme ve chvílích, když se něco nepříjemného děje? Třeba zjistíme, že naše dítě bere drogy a jednoho krásného dne si zbalí věci a odejde z domova. A je to. A nebo jste u lékaře, necháváte se vyšetřit a najednou zjistíte, že se vám v podpaždí udělala taková nenápadná boulička. A co teď? Jako. A nebo v práci začnou omezovat výrobu a vypadá to, že přijdeme o zaměstnání, o práci, opět, jak jinak, že zase. Ale to není všechno. Co říci ženě, která do nemocnice přijede se synem, který má sice nějaké střevní problémy, ale odváží si domů těžce postiženýho syna, protože tam prodělal srdeční záchvat, srdeční zástavu a hodinu lékařům trvalo, než ho obživili, resuscitovali, ale vlastně ta hodina stačila na to, aby ten chlapec byl totálně poškozený. Co říct? kde vzít víru, co říct, a nebo co říci ženě, která po 20 letech manželství zjistí, že její muž, ideální manžel, si našel milenku po 20 letech. Víte, my někdy zapomínáme na to, že my nejsme středem světa a že kolem nás žije spousta, ale fakt spousta lidí, nevěřících žen, který kolikrát řešejí opravdu hrozný problémy. A oni, tyhle ty ženy, potřebují naději. A od koho jiného ji mají dostat, než od křesťanů. A aby ji mohli dostat, tak především my musíme mít tu naději. My ji musíme mít ve svém srdci a my musíme mít víru nejenom pro své problémy, ale právě i pro ty ostatní. A v 2. Korinským 1:3-4 se píše: Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení. V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoliv soužení, mohli potěšovat tím též potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Víte, ono je to k něčemu dobrý procházet těžkýma věcma, protože to, jakým způsobem se o nás stará Pán Bůh, tak to my potom můžeme předávat i těm ostatním. To, jakým způsobem my zakoušíme Boží pomoc, posilu, radu, přítomnost, prostě tohleto všechno v tom všem, tak to my pak můžeme předat ostatním. A není to nic složitýho, protože to je osobní zkušenost. Je to něco, co je fakt vykoupený vlastníma slzama a vykoupený nejenom slzama bolesti, ale i slzama vděčnosti. Protože my takovýho věrného a milujícího Boha budeme zakoušet. A to tak je. Víte, Pán Bůh chce jednoduše, aby jsme mu věřili. Já jsem nedávno dostala dopis. Já strašně ráda dostávám dopisy, ale většinou dostávám maily. Takže když mě přijde dopis, tak to se raduju. A napsala mi moje kamarádka. A my se známe už dlouho, 20 let. Pracovali jsme spolu, když jsem ještě bydlela v Ústí, tak jsme spolu pracovali. A jednou jsem ji přivedla na mládež, tam tenkrát, a ona uvěřila. Super, skvělý, fakt paráda. A já jsem se pak vdala a ona tam zůstala v tom Ústí. A vlastně celých těch 20 let nastal takovej zvláštní proces v tom jejím životě. Ona sice uvěřila, odevzdala svůj život Bohu, ale ona stále víc a víc jakoby zaměřovala na trochu jiné věci. Prostě tu svoji mysl otevírala věcem, které nebyly pro ní dobrý. A co to bylo? Ona prostě byla vždycky jakoby takovej ten typ bylinky, jo, takový to zdraví, všechno, aby to všechno mělo takový to, já nevím, to vyvážení té stravy, jo, aby to všechno bylo, jo, co nejzdravější. Začala se zajímat o jogu, začala jezdit na různé pobyty s těma jogínama, já nevím, prostě s čím vším. A jednoho krásného dne mi napsala, že na takovém jakoby pobytu, že jí byl předělen průvodce. A já jsem si říkala, a je to tady prostě nějaký průvodce, nějaký duchovní průvodce. Takže od té doby vlastně ona měla duchovního průvodce a můžu vám říct, že s jejím životem to šlo totálně z kopce. Totálně z kopce. Jo, a zdravotně šla, jako opravdu, čím víc ona se snažila být zdravější, tak tím horší to bylo. A jednoho dne jsem se dozvěděla, že je v nemocnici, protože jí porazilo auto, protože byla v nějakém tranzu a nekoukala samozřejmě a porazil jí kamion. Díky Bohu, že to přežila. Fakt jako díky Bohu, že to přežila. Opravdu. Já se z toho raduju, protože mě tenkrát nebylo moc jakoby do smíchu. Ale když si představím, že jako člověk nevidí kamion, tak musí být pořád v pořádném tranzu. Jo? Ale co, no, prostě stalo se. No a vlastně tam se zjistilo, že ona jakoby slyší hlasy, má různé vidiny a vlastně dneska je v invalidním důchodu, protože má schizofrenii dost rozjetou. A já jsem si říkala, teda, jako fakt, jak je strašně důležitý hlídat si a chránit si tu svoji mysl, co já tam vlastně pouštím. Jak je to opravdu důležitý. No, ale jako Pán Bůh slyší modlitby a nejenom moje. Jo, já si myslím, že ona má i jiný kamarádky, který se za ní modlí. A Pán Bůh s ní prostě celých těch 20 let v podstatě jednal. A teď minulý týden mi přišel dopis od ní a ona mi napsala. Tak, vidíš, na začátku v tom 88. roce si mne seznámila s Bohem a za těch 20 let jsem se k němu teprve dopracovala srdcem. Chci se nechat pokřtít a jakoby je někde, kde vlastně byla před těma 20 lety. Takže Pán Bůh ji vlastně přivedl znova do stejného bodu. A díky Bohu za to. Díky Bohu za to. Pán Bůh je fakt dobrý. A my si teďka přečteme příběh z Bible. Otevřte si Bible. 1. Samuelova. 1. kapitola a prvních 20 veršů. Já na vás nebudu šetřit. Takže 1. Samuelova 1, 1 až 20. Já to přečtu. No, je to krásný příběh. Je to příběh o Chaně a Penině. Možná ten příběh znáte. A je moc fajn. Takže. Byl jeden muž z Ramatajim Sofimu z Efraimského pohoří a jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochua, syna Sufova. A měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti a Chana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klanil Hospodinu zástupů a obětoval mu v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Eliho, Chovný a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její luno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její luno, jen aby ji dráždila. A tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Chana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib, řekla: Hospodine zástupu, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, a na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před Hospodinem tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Eli pokládal za opilou. Řekl jí proto: jak dlouho budeš opila, zanech už vína. Ale Chana odpověděla: nikoli, můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená, nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud se mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Eli odpověděl: jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla: kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou pojedla a její tvář už nebyla smutná. Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. A když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu. Svou ženu Chanu a Hospodin si na ní rozpomenul. Chana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel, to je, vyslyšel Bůh. Řekla, vždyť jsem si ho vyprosila na Hospodinu. To je velice krásný příběh tohleto. Takovej vztahovej, že? Vlastně přečetli jsme si, že Elkána měl dvě ženy, Chanu a Peninu. Penina děti měla, Chana ne. A já si myslím, že tady už začal takovej ten její svízelný život. Že ta Penina jí dávala docela dobře najevo, že ona je něco víc než ona. A že ona prostě je víc milovaná třeba, možná i tak cítila, že ten její manžel prostě má od ní děti. A prostě dávala jí to najevo, dýchaně. Penina jí prostě ustavičně urážela a Chana pro pláč ani nejedla. My se někdy můžeme dostat do situace, kdy roky nevidíme změnu. Tady se píše, že vlastně každý rok ona chodila. To nebylo prostě jeden rok a příští rok už měla dítě. Jo, já nevím, jak dlouho ona tam prostě chodila s tím svým mužem, ale prostě někdy se opravdu můžeme dostat do situace, kdy roky nevidíme nějakou změnu a zažíváme útlaky od nejbližších lidí. Od lidí, od kterých bychom čekali spíš porozumění anebo nějakou podporu. A jejich poznámky můžou pro nás být opravdu takový ostrý šípy, který ještě jo, prostě zvýrazní tu naší bolest. A obstát v takové situaci je opravdu podobné jako obstát v duchovním boji. Nepřítel se snaží jakýmikoliv prostředky zničit naši víru. Jeho cílem a záměrem je, abychom to prostě jednoduše zabalili, aby jsme to vzdali, aby jsme rezignovali, aby jsme prostě řekli, to nemá smysl. Prostě proč, na co? Stejně to bude furt dokola, třeba. Bible popisuje Satana jako toho, kdo přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. To je důležité si uvědomit. A já jsem přemýšlela nad tím, jako co, aby kradl. A říkala jsem si, no aby kradl pravdu. Aby kradl pravdu. A aby zabíjel víru. Když se mu tohle to bude dařit, tak v podstatě bude ničit Boží dílo. To všechno. To všechno dělá ten zlej. A pokud se mu podaří vnést do naší mysli pochybnosti, zmatek, strach, nevíru, tak začínáme mít skutečný problém. Taková semínka se můžou zdát jako prostě tak jakoby nevinný, jo, takový prostě malý, ale dokážou udělat mnoho škody. Možná to znáte, jo, takový ty myšlenky, nenápadný, co se tak jakoby vtírají, ale když je chcete odehnat, tak oni se furt vracej. Jo, takovej, takový třeba, už jsem se za to modlila tolikrát, nemá cenu. Nebo stejně se nic nestane. Nebo bude to ještě horší, protože vždycky, když se modlím, tak se stane ještě horší věci. A je to pořád dokola. A to se nikdy nezmění. A Bůh má k tomu asi nějaký důvod, že se to furt nemění a že to je pořád tak. A Bůh stejně nakonec udělá, co on chce a kdy chce, tak co. Jo, taková prostě rezignace, takový prostě ta únava a to, že už člověk fakt toho má dost. Jo, tam nás chce ten zlej dostat. Aby jsme to jednoduše vzdali. Aby jsme nebojovali. Protože my, když budeme bojovat, tak se něco stane. Ale když to vzdáme, no tak se nic nestane. To je jasný. Ale Bůh chce, aby jsme mu věřili. A já se ptám, na čem teda stojí naše víra? Na čem? Na tom, jestli se věci daří nebo nedaří. Jestli máme výsledky nebo nemáme výsledky. Na čem stojí naše víra? Podívejme se nyní na Krista, jak on se bránil různým myšlenkám. Já si myslím, že nejlepší je vždycky se podívat na Krista, jak on to dělal, že jo, takový praktický. Takže si hnedka najdeme Lukáš 4, 1 až 13. Určitě to místo všichni znáte. Je to příběh o pokušení na poušti. Takže, plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať je z něho chléb. A Ježíš mu odpověděl, je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem. A pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude všechno tvoje. Ježíš mu odpověděl, je psáno, budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému a jeho jediného uctívat. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů. Vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. A když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Že já si myslím, že tohle to místo všichni dobře známe. Že víme, jak prostě Pán Ježíš bojoval s tím zlým a jakým způsobem se bránil. Že jo, je jasný, že se bránil Božím slovem. Ježíšova víra stála na Božím slově. A zkuste si všimnout jedné věci tady v tom příběhu, že Satan přichází, když jsme nějak oslabeni. A přesně ví, kam zamířit. On nás nebude zkoušet nebo pokoušet například, já nevím, skrze majetek, když ví, že naše slabé místo je naše děti, jejich zdraví, jejich budoucnost. Všimněme si taky, že Satan nepřichází se lží, ale že cituje Boží slovo. Je to zajímavé, že v podstatě říká pravdu. A já si říkám, on sice říká pravdu, ale on chce, aby jsme ji jinak pochopili. Prostě vždycky, když za tou pravdou stojí ten zlej, tak my ji můžeme jinak pochopit, než jak je myšlena. A tady v tom příběhu se můžeme všimnout dvou věcí. Že Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého a jeho moci. Prostě ta konfrontace s tím zlým ho někam vynesla. Něco mu dala do života. Prostě nějakým způsobem v něm vytvořila moc, Boží moc. A v jiném překladu se ještě píše, tam je, že prostě ten konec, že ďábel čekal na další příležitost. Že u toho nezůstalo, jo? Že prostě ten ďábel se snažil v podstatě furt. Takže Ježíšova víra stála na Božím slově. Čím spíš naše víra, že? Jako čím my se chceme bránit? My se jedině ubráníme Satanu Božím slovem, Boží pravdou. To jediné má moc bořit duchovní výmysly a přinášet světlo. V Židům 4.12 se píše, slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až do rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá myšlenky, jeho myšlenky a úmysly. Židům 4.12. Slovo Boží je úžasná věc. Fakt, žádné jiné slovo se nedostane tak hluboko. A žádné jiné slovo neudělá takovej ten řez. To je pravda, to je lež. To umí jedně Boží slovo. A Boží slovo zároveň přináší život. Takže my, když se budeme cítit Božím slovem, tak zákonitě budeme žít, budeme prostě růst, protože díky Božímu slovu, který přináší život, rosteme. Já občas opakuju takový jeden můj sen, který se mi kdysi dávno zdál, ale pro mě pro mě byl už tenkrát a v podstatě stále je takový aktuální. Mně se jednou zdálo o jedné ženě, která mě honila. A znáte to v těch snech, že prostě utíkáte, utíkáte a najednou si říkáte, já už nemůžu. A začnete utíkat jakoby rychlejš, ale vy víte, že to je furt pomalejší a pomalejší. A já jsem v tom snu začala řešit, teda jestli ona mě chytí, tak mě zabije. Ona mě fakt zabije. A teď jsem se tak jakoby ohlížela a viděla jsem, že má nějaký nůž v ruce. A tak jsem si říkala, no teda, já musím utíct, musím. A nešlo to. Prostě jak chcete furt víc a víc, tak to nejde. No a tak jsem si říkala, jak běžíte furt, tak jsem si říkala, ale teď já mám přece taky zbraň. A co zbraň, já mám meč. A tak jsem si vzpomněla na Boží slovo a říkala jsem si, já mám meč. Zastavila jsem se, otočila jsem se proti té ženě a ona zmizela. A bylo to. A já jsem tam tak stála, jakoby v tom snu a říkala jsem si, že já jsem na to nepřišla dřív. Mohla jsem si ušetřit pár kilometrů. Tak to je, no. Prostě. Tak a teď si přečteme pár dalších veršů. Zbraně našeho boje nejsou světské. To je 2. Korinským 10, 4 až 5, já to přečtu. Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Krista. Pak další verš je, neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. To je 1. Janova 5.4. A pak tady mám jeden zajímavý verš. Ten mě až překvapil, to je z Izajáše 63.1. A tam se píše, já, který jako Bůh, který právem vyhlašuje, že na vítězství stačím. To je super, že? To je Izajáš 63.1. Já, který právem vyhlašuje, že na vítězství stačím. No to je paráda. To je super. A pak ještě tady mám Koloským 2.15. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Prostě Pán Bůh chce, aby my jsme vítězili. Aby naše víra mohla obstát, tak my potřebujeme svou mysl, svou duši, svoje tělo, prostě svoje všechno naplňovat Božím slovem. Protože dokud my budeme plní Boží pravdy, tak pak jasně poznáme, co je lež. Úplně normálně. Když budete znát pravdu a někdo vám bude říkat něco jiného, no tak určitě poznáte, že to není pravda, že lže ten člověk třeba. Prostě pravda je proto, abychom taky poznávali, co je lež. A mně se líbí jedno takové podobenství v Bibli, takový hodně základní, takový prostě naprosto jednoduchý a jasný. A to je podobenství o dvou stavitelích. To je v Matoušovi 8, 23 až 27. Já tohle z toho místo mám strašně ráda, protože je fakt naprosto jasný. Tam člověk si nemůže nic vymyslet, jako k tomu, jak by to jo nějak ještě. Ale to je prostě naprosto jasný Boží slovo. Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť a přišly záplavy a vály větry a udeřili na ten dům, ale nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť a přišly záplavy a vály větry a udeřili na ten dům a spadl a jeho pád byl hrozný. Jo, já jsem vám řekla jiný verš, to byl Matouš 7, 24 až 27. To je tady to podobenství. Muž moudrý a muž blázen. To je hnedka jasný, že jo? Kdo chce poslouchat Boha, tak je moudrý. A kdo ne, no tak je blázen. Jednoduchý. Jednoduše to je postavený. A já vám můžu říct, že tohleto slovo, pokud ho opravdu si vtáhneme do života a začneme se podle něj řídit, tak vám můžu zaručit na základě tady toho Božího slova, že ať přijde v životě cokoliv, tak ta vaše víra, ten váš dům obstojí. Když my budeme poslušní Boha, budeme poslouchat jeho slovo, tak obstojíme. Naše víra prostě bude pevná, bude založená na skále. Víte, já mám někdy pocit, že my ženy jsme někdy jak na houpačce. Na takový prostě dřevo a dole jako je špalek a teď my na tom nějak jako balancujeme. Jednou tak, jo, a snažíme se prostě tu rovnováhu jako zachytit, jo, aby jsme to prostě všechno ustáli v tom životě správně, občas se kymácíme, jo, ale prostě Boží slovo dá našemu životu stabilitu. Stabilitu. To je moc Božího slova. A pak mám tady ještě jeden příběh, to je ten verš, jak jsem mluvila předtím, Matouš 8, 23 až 27. A to je příběh o utišení bouře. Potom Ježíš nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na moři se strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. Ale on spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho. Pane, zachraň nás, vždyť umíráme. A Ježíš jim řekl, proč se bojíte, malověrní? Vstal, okřikl vítr a moře a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. Co je to za člověka? Ptali se jeden přes druhého. Vždyť ho poslouchá i vítr a moře. Tohleto dělá Ježíš. Tohleto dělá Ježíš. Víte, pokud k nám Bůh mluví a jeho slova jsou v celém Božím slově, je nutné brát jeho slovo naprosto vážně. Kdykoliv se může stát, že my se ocitneme v nějaké bouři, že naše lodička, taková ta pomyslná lodička, prostě bude lítat z jedné vlny na druhou a bude s sebou prostě divoce házet a my nebudeme vědět ani vidět, co dělat. A vždycky budeme mít dvě možnosti. Věřit nebo nevěřit. Tohleto rozhodnutí Pán Bůh nechává na nás. On všechno už udělal. Všechno už udělal. A na nás je, jestli mu budeme věřit nebo nevěřit. Kolikrát se nám stalo, možná to znáte, jo, kolikrát se nám stalo, že jsme se dostali do nějaký tíživý situace. Jo, všechno vypadalo prostě hrozně. Jo, prostě ty emoce naše lítaly, jo, prostě měli jsme strach, obavy, prostě nevěděli jsme, co dělat, zmatek největší. Jo, možná lidi proti nám nějaký stáli a prostě něco se dělo hroznýho. A možná jsme i pochybovali o Bohu. A přece, když nám Pán Bůh dal nějaký slovo, třeba skrz proroctví, nebo jsme si četli Bibli a teď to Boží slovo na nás jakoby tak jakoby zasvítilo, vyskočilo, tak znáte to určitě, že jakoby se ve vás něco sklidnilo. A vy jste měli najednou takovej pevný bod v životě. Něco jakoby, aha, Pán Bůh ke mně mluví. A najednou prostě ta bouře a všechno to se začalo sklidňovat. Tohle to dělá Ježíš skrze svoje slovo. A víte, my si někdy můžeme říct, tak toho slova je plná Boží, jako Boží slovo Bible. Jo, teď si z toho můžeme vybrat, co chcem. Ale když k nám Pán Bůh mluví konkrétně, tak my to poznáme. Tady vevnitř. A my víme, že to je ono. To je přesně ono. To nemohl říct nikdo jiný než Pán Bůh. Přesně to slovo, protože ono zapadne do té naší situace naprosto přesně. A my víme, tohle to říká Pán Bůh. To je pro nás. A víte, Boží slovo sebou přináší do života nadpřirozenou jistotu. A my potřebujeme Boha slyšet, protože to je tou nejlepší zbraní proti každý myšlence, proti každému jinému hlasu a názoru. Boží slovo. Když jsem si četla Bibli, tak mě napadla taková myšlenka. Já mám těch myšlenek hodně. Ale prostě tak jsem přemýšlela o Kristu a říkala jsem si, prostě mě napadly takové dvě věci. Když byl Kristus nebo Ježíš na poušti, jak jsme si četli ten příběh, tak byl v podstatě na začátku. Že jo, byl sám, to vlastně všechno ještě pořádně nic nezačalo. Jo, a už Satan se snažil, aby to prostě nějak překazil. Aby to Boží dílo prostě nešlo kupředu. Ale Ježíš věřil Božímu slovu a Satan musel odejít. To byl začátek. A když jsem si uvědomila, že vlastně co bylo na konci, že Ježíš byl na kříži, tak jsem si najednou uvědomila, že on tam byl taky sám. A že před sebou měl možná hrstku vyděšených příbuzných, pár jako vyděšených, možná pár učedníků, který tam ještě zůstali a nezdrhli. A všechno to vypadalo, jako by to skončilo. Skončilo. Prostě nikde žádný výsledek, jako by Ježíš prostě byl na kříži a teď jako co, kde, nic. A víte, já jsem si říkala, co vlastně viděl Ježíš z kříže. Co viděl Ježíš z kříže, kromě tohodle toho? Normální člověk by řekl konec. Konec. Ale Bůh tam viděl základ budoucí církve. To je super, že? Prostě Pán Bůh má úplně jiný pohled na věci než my. A tam, kde my dneska vidíme konec, tak tam Pán Bůh může vidět základ něčeho úžasného, něčeho nového. To je prostě... Já jsem si říkala, tohleto je Pán Bůh. Víte, já když vidím něco, co nejde, co prostě padá, co se hrotí, hroutí a já nevím, co všechno, tak mě by nenapadlo vidět tam základ něčeho pozitivního. Ale tohle to dělá Pán Bůh. Víte, není důležité to, co vidím, ale je důležité to, čemu věřím. Četli jsme si příběh o Chaně. Víte, já když jsem si připravovala tady ten seminář, tak jsem se za to modlila samozřejmě a napadl mě tady ten příběh. A víte, já jsem nad tím přemýšlela a najednou mě prostě přišla taková myšlenka, že ten příběh není jenom o tom, že já vám ho tady řeknu a že si ho poslechnete. Ale víte, já věřím tomu, že Pán Bůh chce skutečně udělat něco nového ve vašem životě. Já věřím tomu, že Pán Bůh chce, aby se každé z nás v tom našem životě, v tom, jak kde žijeme, aby se tam narodilo takovéto pomyslné dítě. Možná skutečné, já nevím, třeba ještě navíc. Jo, ale já věřím tomu, že Pán Bůh chce, aby se ve vašem životě stalo to, co řekl ten kněz Chaně. Jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Já věřím tomu, že tohle to chce Pán Bůh udělat dneska. Opravdu, věřím tomu. A já tady mám připravenou, Martinku, můžeš mi to prosím tě tady takovou pro vás, já nevím, jak to mám nazvat, ale prostě jsem si pro vás připravila takový překvapení. Můžeš mi zapálit? Tady zapálím svět. Už jsem si to testovala, tady nejsou tu žádný senzory, nebojte se. A vidíte tu svíčku, jo, krásně hoří, že? Mám ráda svíčky. A já mám tady i pro vás. A já to takhle nějak pošlu, prosím vás, rozdejte si ty svíčky, mám tady dvě sirky a zapalte jenom ty svíčky, jo. Takže já to takhle pošlu. Můžete si ty svíčky pak nechat samozřejmě, jo, nemusíte je vracet. Jo, já počkám. A zatím vám budu povídat tady o té svíčce. Víte, já když jsem uvěřila, tak mi jeden moudrý muž, který mě vedl ve víře, tak mi říkal, že s vírou je to tak, jako se svíčkou. Že prostě musíte ten plamínek chránit. Že nemůžete jít prostě tak jako rychle, jo, musíte tou rukou to trošku chránit, aby vám to někdo nesfoukl, třeba nějaký vítr a tak. Takže my tu svoji víru musíme chránit a zároveň musíme také dělat to, aby ta víra měla z čeho, nebo ta svíčka měla z čeho hořet, samozřejmě i ta víra. A naše víra bude tak přemáhat svět a bude světlem každému, kdo bude hledat pomoc, naději a kdo bude hledat Krista. Kde už jste? To mohla mít dva košíky nějaký. Můžete si představit, že ta svíčka, kterou máte, tak to je vlastně taková ta vaše víra. No. Pak zhasneme, jo, až to budeme mít všichni, tak pak zhasneme a budeme se modlit. Marti, když tak jim tam jde dozadu ještě jedny sirky, víš, tam je tam, 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 tam. Potřebují ještě sirky, víš, tam. Zapalujte si takhle jedna od druhý, to je úžasný, to je biblický. Doufám, že na všechny vyšlo, já nevím, já jsem... Jo, máte všichni, super, tak to jsem ráda. Tak už máte všichni všechno, je to zapálený tady. Super. Můžu poprosit tam někoho, aby zhasnul na chvilku? Asi tam, díky. To je krásný, že jo? No, takhle nějak jsem si to představovala. Takže to je ta naše víra, která svítí vlastně tady v tom světě, tady v tom věku tmy. A my můžeme být skvělým svědectvím pro naše příbuzné, pro naše přátelé, pro lidi ze světa. A naše víra, která hoří, kterou potřebujeme, aby jsme si chránili a aby svítila. A když se rozhoří ještě mnohem víc. A my se teďka budeme chvilku modlit a já pak předám mikrofon Martinovi. On pak dá ještě výzvu a pak se rozsvítí, svoukneme si ty svíčky a můžete si je nechat na památku, můžete si ji pak zapálit třeba doma. Takže se budeme teďka modlit. Můžete sedět, jo, klidně v pohodě, nebo kdo chcete, jak chcete. Ale budeme se modlit. A pamatujte na to, že Pán Bůh nám říká, jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Bůh chce, aby se v našem životě něco nového narodilo. Něco, co přinese jemu slávu. Něco, co bude možná, s čím už jsme nepočítali. Něco, co už trvá pár let a my ztrácíme víru. ale Bůh to chce udělat. Tak se budeme modlit. Pane Ježíši Kriste, tak my jsme teď tady před tebou a tak jsme se zapálili ty svíčky a ty vidíš, Pane, tu naši skutečnou víru. Víš, Pane, jak na tom jsme a já tě prosím, Pane, aby si nás zapálil, aby jsme hořeli a aby jsme byli světlem a svědectví tady tomu světu. Aby mnozí lidi skrze nás mohli poznat tebe. Pane Bože, já se modlím za to, aby si nás zapálil, aby si obnovil, Pane, naší mysl, aby si nás, Pane, naučil žít v pravdě, aby si nám, Pane, pomáhal opravdu odolávat těm nepříjemným myšlenkám, aby si, Pane, postavil tu naši víru na skálu, aby jsme obstáli, Pane. Tak se ti dáváme k dispozici, Pane, a já tě prosím, Pane, aby si nám požehnal a aby my jsme mohli vidět to, že se v tom našem životě něco nového narodí, Pane. Tak vyznávám, Pane, tady na tom místě, že ty, Bůh Izraele, nám dá, zač jsme ho tak naléhavě prosili. Oslav, Pane, svoje svaté jméno. Oslav se, Pane. Dej, Pane, tu milost, aby jsme viděli tvoje skutky. Chvála tobě, Ježíši. Takže žehnám každé jedné sestře ve tvé jménu i bratrům. Amen.
Můžeme chvilku se trvat ještě v modlitbách. Pokud si některá chcete modlit nahlas, tak můžeme chvilku se modlit a pak dáme ještě prostor za modlitby, kdyby chtěli přijít třeba dopředu, aby se s vámi služebníci modlili, tak bude prostor, ale zůstaňme ještě chvilku v modlitbách. A co máte v srdci, tak můžete vyjádřit před Pánem. Věc, že někdy se cítíte takovým způsobem, jako když jste na konferenci někde a je vám fajn a cítíte se dobře a pak se vrátíte zase do běžného života, do běžných dnů a zase upadnete do prostřed různých těch bojů a proher, ale jako Duch Svatý říká, chci to změnit. Chci, abys mne viděla i uprostřed svých bojů a zkoušek. Tak jako i to světlo se zapálilo uprostřed tmy, tak Pán Bůh chce ve vašich životech něco změnit. Zkoušky nepominou, boje nepominou, tlaky nepominou, to prostě tak v životě je. Ale to, co nás Pán Bůh může naučit, je vidět to světlo uprostřed těch bojů. A to On chce ve vašich životech udělat. On chce zažehnout tu svíci a život je pak úplně jiný a je jednodušší a krásnější, když vidíme Pána Ježíše. No i ta symbolika je to dokonalá, že jo? Je důležité, aby jsme si uvědomili, že Pán Ježíš má zapálit nás a ne my něco tady s těma svíčkama, tak je to i v životě, že když my se necháme Bohem zapálit, je to něco jiného, než kdy my sami se ve své síle snažíme něco udělat a pak je z toho více škody. Ale to je čas pro konec. Já věřím, že jste si odnesli alespoň nějaké myšlenky. Olinka tam měla spoustu myšlenek, tak ještě něco v vašich srdcích zůstalo. A chcete-li se ještě modlit osobně za jakékoliv potřeby, tak budou tady některé sestry, služebnice a já s manželkou se budeme modlit, tak bude teďka čas pro osobní modlitbu, chválit, že by nás mohli doprovodit a můžeme se modlit a vy, co nemáte tužbu, potřebu se modlit, tak máte teď volno, než se půjde na ubytovnu, ale buďte prosím raději tam v předsálích, aby tady jsme měli klid na modlitbu. Takže tedy teď je prostor pro modlitbu, můžete přijít dopředu a služebníci se budou modlit.